8 je sati, slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz sarajevskog studija. Sreda je 24. ožujak 2021. godine. Epidemiološka situacija u zemlji i dalje teška, a cjepiva naručena preko COVAX mehanizma stižu sutra. I u ovom jutarnjem programu za vas smo pripremili zanimljive informativne sadržaje i dobru muziku. Ostanite sa nama, želimo vam ugodno buđenje uz Radio 27.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjik.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Za početak ove jutarnje emisije najavit ćemo i sadržaje koje smo pripremili u idućih sat vremena. U kantonu Sarajevo usvojene nove restriktivne mjere, zabranjen rad fitness centrima i bazenima. O tome ćemo više čuti u javljanju naše dopisnice iz glavnog grada Bosne i Hercegovine. Grupa građana podnijela kaznenu prijavu protiv predstavnika vlasti zbog nenabavljanja cjepiva. U Tuzli također na snazi restriktivne mjere zbog pogoršane epidemiološke situacije i to je jedna od tema ovoga jutra. U Semberiji poskupila pšenica, koliko će se sve to odraziti na cijene pekarskih proizvoda. Dobro jutro još jednom vam žele Zoran Mijatović i Ivan Katavić. U nastavku sviramo, slušamo novi singl Natalie Dizdar. Pjesma se zove Kad mislim na to.
Niko i mi
slijede najavljene teme.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Dobro jutro, poželit ćemo mu Neveri Bašić Hođić iz Sarajeva.
Dobro jutro Ivane tebi, dobro jutro slušalcima Radija 27.
Munevera, Skupština kantona Sarajevo usvojila je nove zaključke za poboljšanje epidemiološke situacije u ovom kantonu. O čemu je riječ?
Naime, Ivane, s obzirom da se je pogoršala epidemiološka situacija u kantonu Sarajevo, Skupština kantona Sarajevo, a i vlada kantona Sarajevo donijeli su nove mjere u cilju poboljšanja epidemiološke situacije. Tako je vlada kantona Sarajevo donijela odluku jučer da se od danas zatvaraju bazeni, teretane, spa centri i sportski centri. Što se tiče Skupštine kantona Sarajevo, novi zaključci podrazumijevaju da se usvoji odluka, tačnije usvojili su odluku o zatvaranju kladionica, a građani kantona Sarajevo na koje se sumnja da su oboljeli od COVID-a, od njih se neće tražiti dokaz o zdravstvenom osiguranju. Zatim vrlo važna informacija i zaključak, lijek Remdesivir za liječenje teških COVID pacijenata obezbijediti putem bolničke liste, formirati mobilne timove za kućne posjete oboljelim od COVID-a, da, koji su u potrebi za terapiju, tako da su ovo najznačajniji zaključci, a Skupština kantona Sarajevo danas nastavlja sa radom.
Munevera, hoće li Sarajevo danas dobiti novog gradonačelnika i gradsko vijeće?
Za danas je zakazana konstituirajuća sjednica gradskog vijeća grada Sarajeva. Na ovoj sjednici bit će izabran predsjedavajući gradskog vijeća grada Sarajeva i dva njegova zamjenika. Za predsjedavajućeg predložen je Jasmin Ademović. Za gradonačelnika predložen je Bogić Bogičević, a Anja Margetić i Haris Bašić za njegove zamjenike. Danas bi trebali biti izabrani član novi komisije za izbor i imenovanje gradskog vijeća grada Sarajeva i prijedlog odluke o izboru članova radnih tijela gradskog vijeća. Dakle, očekivati je da Sarajevo danas dobije novog gradonačelnika i novog gradskog vijeća.
Imamo li još nekih aktualnih informacija?
Pa evo da kažemo jednu informaciju koja nije vezana za epidemiološku situaciju. Naime, radnici Grasa su se ponovo okupili u krugu preduzeća, nezadovoljni zbog neisplaćenih plata za januar i februar, a razlog tome je što je račun preduzeća blokiran nakon tužbi radnika za neisplaćeno potraživanje. Naime, onemogućena im je i kupovina goriva, plina i registracija vozila. Čeka se odgovor banke. Sa njima je razgovarao i premijer Forto, no kako su radnici najavili, ukoliko se ne postigne dogovor dan dva, oni će blokirati saobraćaj u kantonu Sarajevo.
Munevera, hvala puno na javljanju.
Do slušanja.
U tužiteljstvo Bosne i Hercegovine upućena je kaznena prijava protiv čelnih ljudi države zbog toga što nisu nabavili cjepiva protiv koronavirusa. Dr. Bakir Nakaš podnio je kaznenu prijavu u ime 24 osobe. Protiv Zorana Tegeltije, predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ankice Gudeljević, ministrice civilnih poslova BiH, Fadila Novalića, premijera Federacije i Vjekoslava Mandića, ministra zdravstva Federacije. U toku je i online potpisivanje peticije u kojoj se traži odgovornost bosansko-hercegovačkih političara. Opširnije Marija Arnautović.
Sarajevski ljekar u penziji Bakir Nakaš predao je 22. marta krivičnu prijavu u tužilaštvu Bosne i Hercegovine protiv Zorana Tegeltije, predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Ankice Gudeljević, državne ministrice civilnih poslova, te Fadila Novalića, premijera Federacije i Vjekoslava Mandića, ministra zdravstva Federacije, a zbog izostanka nabavke vakcina protiv koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa Nakaš kaže da je to uradio zbog nedjelovanja u smislu zakonskih obaveza zaštite zdravlja stanovništva koje je propisano nizom zakona na nivou Bosne i Hercegovine te Federacije Bosne i Hercegovine.
Građani su imali moralnu obavezu da skrenu pažnju na odgovornost nadležnih koji su propustili, a i sami su dali nekoliko izjava da su mogli, a nisu jer nisu htjeli da glume državu, da nas zaštite na vrijeme sa nabavkom vakcina.
Krivičnu prijavu upućenu državnom tužilaštvu potpisuju 24 građanina, među kojima je i advokat Senad Pećanin.
Pa ova krivična prijava se referira na krivični zakon Bosne i Hercegovine, odnosi se na predsjedavajućeg vijeća ministara i ministra civilnih poslova, odnosno na krivični zakon Federacije BiH koji se odnosi na premijera federacije i ministra zdravstva. To su takozvane blanketne pravne norme, odnosno norme koje se primjenjuju na osnovu drugih pravnih propisa ili zakona. U ovom konkretnom slučaju imamo zakon o zdravstvenoj zaštiti Bosne i Hercegovine.
Što se tiče krivične odgovornosti, dodaje Pećanin, postoji zakon o vijeću ministara Bosne i Hercegovine, kojim je regulisan njihov rad, odnosno zakon o vladi federacije, kojim su striktno propisane obaveze izabranih funkcionera, odnosno nosilaca javnih funkcija.
Radi se o zloupotrebi službenog položaja, odnosno nepoduzimanju onih poslova koje su u njihovoj nadležnosti, što je rezultiralo, što rezultira nažalost svakog dana, kao što svjedočimo, katastrofalnim posljedicama po zdravlje.
Stopa smrtnosti od COVID-19 Bosnu i Hercegovinu stavila je na prvo mjesto u regiji sa 130 umrlih na 100.000 stanovnika, prema podacima koje je u januaru 2021. godine objavio američki univerzitet John Hopkins. U danu kada je predata krivična prijava protiv bosansko-hercegovačkih zvaničnika, od posljedice zaraze koronavirusom u Bosni i Hercegovini umrlo 73 ljudi. Ova krivična prijava, kaže penzionisani profesor ekonomskog fakulteta Anto Domazet, koji je potpisao krivičnu prijavu nakon što je i nedavno i sam prebolovao COVID-19, ima dva aspekta.
Prvi je taj pravni aspekt. Želimo njime da pokažemo da zvaničnici države preuzimaju određenu odgovornost iza koje može stajati čak i krivična odgovornost. U ovom slučaju desilo se to da je izostanak aktivnosti zvaničnika na koje su obavezni po ustavu, zakonu i drugim aktima dovodi do tragičnih posljedica, to je gubitak ljudskih života.
Inicijativa da zvaničnici krivično odgovaraju prema njegovom mišljenju predstavlja također akt građanskog aktivizma koji pokazuje da u Bosni i Hercegovini nije samo prisutna apatija i mirenje sa onim što vladajuće političke elite nameću. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Tvoj brod ne plovi, noćas po vodi, nasukan stoji usred ravnice, u pomoć šaljem ti najboljeg sebe, jer nemam nikog boljeg za tebe. Mi smo bjegunci, sami u noći, za ljude koji nam prebrzo sude, al baš nas briga, idemo dalje, pa neka bude kako nam bude. Ostani, ostani tajna moga života, dodir od kog se vrti u glavi, kad svijet se sruši, budi kraj mene, na moje grudi ti ruke stavi. Ostani, ostani tajna mojih daljina, ona što nosi posljednju nadu, kad budem slab, pa drugi krenu, ne daj im nikad da te ukradu. Ostani.
Svet je plaža od sitnog pjeska na koju more umorno liježe. Ništa mi nismo sami za sebe, bez ljubavi ove koja nas veže. Tu gdje smo stigli, tu ćemo stati. Zato me grli noćas bez stida, jer sve će proći u jednom trenu, ko sjena ruže sa jednog zida. Ostani, ostani tajna moga života. Dodir od ko se vrti u glavi, kad svijet se sruši, budi kraj mene, na moje grudi ti ruke stavi. Ostani, ostani tajna mojih daljina, ona što nosi posljednju nadu. Kad budem slab, pa drugi krenu, ti ne daj nikad da te ukradu. Ostani, ostani.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i BH radio stanica Radio 27. Kako bi se smanjio broj novozaraženih slučajeva, ali i broj preminulih, u Tuzlanskom kantonu prošli tjedan pooštrene su mjere koje su trenutno na snazi, ali uvedene i nove. Posjete staračkim domovima su obustavljene, a mjere su pooštrene i za pravila ponašanja u javnom prijevozu. Selma Jatić ima detalje.
Uslijed pogoršane epidemiološke situacije, posjete staračkim domovima na području Tuzlanskog kantona ponovo su obustavljene. Osobe treće životne dobi kao najranjivija kategorija stanovništva moraju biti adekvatno zaštićene, a od početka pandemije u domu penzionera Tuzla poduzimaju sve kako bi se njihovi štićenici osjećali sigurno. Još u januaru napravljen je spisak štićenika koji su iskazali interes za vakcinaciju, a taj spisak sada je revidiran i na njemu se nalazi 122 od ukupno 180 štićenika. Čim na raspolaganju budu vakcine, proces imunizacije bit će organizovan u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i Domom zdravlja Tuzla. Mirsad Bakalović, direktor Doma penzionera Tuzla.
Ja bih volio da se to najbolje, znači ovi koji su malo imaju lošije, koji bi mogli imati eventualni kontraindikacije zbog svog zdravstvenog stanja, da se to uradi u krugu doma zdravlja, a najvjerojatnije će se sve raditi u okviru ambulante doma zdravlja porodične medicine koja se nalazi u okviru objekta doma penzionera, jer tu ima kompletna usluga.
Na području Tuzlanskog kantona trenutno radi 48 prijevoznika koji se bave javnim linijskim ili javnim vanlinijskim prijevozom putnika. Posjeduju 713 autobusa i zapošljavaju oko 850 radnika. Svima njima stalo je do očuvanja radnih mjesta, te su itekako svjesni da im restriktivne mjere poput zabrane obavljanja prijevoza ne idu u prilog. Stoga su složni da svi zajednički moraju raditi na tome da se trenutne mjere i naredbe provedu u djelo. Nenad Lukanović, pomoćnik ministra saobraćaja Tuzlanskog kantona.
Mi smo sproveli znači određeni broj sastanaka gdje smo apelovali i tražili znači od naših prijevoznika da vozači prilikom upravljanja motornim vozilom, znači prilikom autobusa, obavezno znači oni prvo svojim ličnim primjerima, što im je i obaveza, znači nose zaštitne maske i na nosu i na ustima. Također da prilikom ulaska putnika autobus traže od putnika koji ulaze u autobus, odnosno od korisnika saobraćajne usluge, da se također ponašaju na isto vjetan način, odnosno da koriste masku, da odstrane, odnosno zabrane ulazak putnicima koji nemaju zaštitne maske, da prilikom ulaska putnika u autobuse, znači, daju putnicima dezinfekciono sredstvo, znači da, postoje, da imaju dezinfekciono sredstvo koje mogu na zahtjev putnika da ga daju kako bi putnici dezinfekcirali ruke prilikom ulaska u autobus, te da se vodi računa o toj socijalnoj distanci od 1 do 2 metra u samom autobusu, odnosno da raspored i broj sjedišta u autobusu bude na adekvatan način obilježen, tako da između svakog sjedišta mora biti razmak od jednog sjedišta koji ne treba da bude zauzet od strane putnika.
Mjere su pooštrene i kada je u pitanju taksi prevoz. Vozila se moraju nekoliko puta dnevno provjetravati i dezinfikovati, a i vozači i putnici dužni su nositi maske pravilno preko nosa i preko usta. Poželjno je da putnici sjede na zadnjem sjedištu vozila tokom vožnje. Kontrolu poštivanja mjera do sada su vršili inspektori cestovnog saobraćaja i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, ali preventivno. Izmjene zakona o javnom redu i miru, koje će se naći na narednoj sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, ukoliko budu prihvaćene, omogućit će represivnije mjere, odnosno naplaćivanje kazni i za fizička lica i za privredna društva koja se ne budu pridržavala naredbi kriznog štaba. Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Slon, Selma Jatić.
Kad sam tebe upoznala, moram priznat, mislila sam da si malo neobičan lik. S izmišljenim pričama, al nakon 2-3 razgovora, nestao je svaki upitnik.
I možda stvari uvijek krenu čudnim tempom za sve nas, jer tako malo slušamo svoj unutarnji glas. I bojimo se priznati si to. Sve je pomalo, slučajno. Gdje je čar u tome da na prvu uvijek znamo? Sve je pomalo, slučajno. Svaki mali potes kisnu slici daje smisao. Noć je bila nikad kraća, plesali smo sami stvarom. Na grane hvatao se mraz. Rekao si sad smo ovdje, sutra ko zna što nas čeka. Svaki dan je novi putokaz. I možda stvari nekad krenu čudnim tempom za sve nas, jer tako malo slušamo svoj unutarnji glas. I bojimo se priznati si to. Kad o tom manje razmišljam, sve je pomalo slučajno. Gdje je čar u tome da na prvu uvijek znamo? Sve je pomalo, pomalo slučajno. Svaki mali potez istom slici daje smisao. Slučajno, gdje je čar.
Britansko-švedska farmaceutska kompanija AstraZeneca priopćila je da najnoviji podaci do kojih je došlo nakon američkog ispitivanja ovog cjepiva pokazuje da je 79% efikasno. S druge strane, Europska unija kaže da joj nije potrebno rusko cjepivo Sputnik V, a kako se ovo cjepivo koristi u Rusiji više u tjednom COVID izvještaju, koji je pripremila Gordana Čosić.
Ova američka studija obuhvatila je 30.000 dobrovoljaca. a Evropska agencija za lekove naknadno je odobrila ovu vakcinu za dalju upotrebu, rekavši da vakcina nije u vezi sa povećanjem ukupnog rizika od nastanka krvnih ugrušaka.
Kada se vakcine koriste kod desetine miliona ljudi kao sada, doći će do nekih neželjenih događaja koji se dešavaju nakon što su ljudi vakcinisani i vrlo je teško utvrditi da li je vakcina imala veze sa tim. Dakle, važno je da nastavimo da istražujemo.
Rezultati američkog ispitivanja bi mogli da utabaju stazu odobrenju za upotrebu ove vakcine od strane Američke uprave za lekove i hranu. Viši komesar Evropske unije kaže da u Evropskoj uniji nije potrebna ruska vakcina Sputnik V. Komesar za unutrašnje tržište Thierry Breton kaže da će 4 vakcine protiv COVID-19 koje je Evropska agencija za lekove već odobrila za upotrebu biti dovoljne da Evropska unija dostigne kolektivni imunitet. U Rusiji, međutim, sprovođenje vakcinacije vakcinom Sputnik V ide veoma sporo. Zemlja je u potpunosti vakcinisala samo 1,5% svog stanovništva, a iz Rusije stižu izveštaji da se termini za vakcinaciju otkazuju usled nedostatka zaliha. Sa druge strane, u udaljene delove Sibira vakcine su stigle tek 16. marta. Vakcinacija se odvija u posebno prilagođenom vagonu, ali sa nedovoljno vakcina. Prema planu, voz će kasnije ponovo obići gradove kako bi dostavio drugu dozu vakcine.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Ove usne, ovaj nemir, ljubi, jer to neću ti svemir krli. Ove ruke što te vole, što se svako veče za tebe pomole. Ljubi moje mane, moju tugu, ljubi, reči mi na jednu drugu telo, što zbog tebe drhti, ono je već svoje, gleda se umiriti. Ma koliko ovih ruku što te vole, da ljubim
Poslušali smo Nevenu Božović koja je također izdala svoj novi singl pod nazivom Ljubi. Nastavljamo dalje naš program. Usvajanjem proračuna u općini Olovo prestala je važiti odluka o privremenom financiranju, te će se potrošnja sada odvijati u skladu sa ovim najvažnijim financijskim aktom. Pandemija je u ovoj lokalnoj zajednici kriva za preko 20% manji iznos proračuna u odnosu na prošlogodišnji. Detalje ima naš dopisnik iz Olova, Kadet Plečan.
Općinsko vijeće Olovo na svojoj posljednjoj sjednici usvojilo je prijedlog budžeta za 2021. godinu, koji je za petinu sredstava manji od prošlogodišnjeg. Obrazlažući s jedne strane potrebe izražene kroz zahtjeve za budžetsku podršku i projekcije umanjenog priliva sredstava, s druge strane, Marisa Kaljanac, šef općinske službe za ekonomske poslove, podsjetila je na aktivnosti koje su od septembra prošle godine pratile i profilirale ovaj najvažniji financijski okvir.
Poziv općinskog načelnika potencijalnim korisnicima sredstava iz budžeta i on je upućen 15.9.2020. godine. Na taj javni poziv, znači paralelno sa ovim javnim pozivom, išao je poziv za kapitalna ulaganja. Na taj javni poziv imali su priliku, odnosno mogli su se prijaviti svi zainteresirani korisnici. Na javni poziv o dodjeli sredstava u budžetu općine Olovo za 2021. prijavilo, dobili smo ukupno 19 zahtjeva i njihova ukupna protivvrijednost je 922.418 konvertibilnih maraka. Što se tiče samih kapitalnih ulaganja koji se također tiču budžeta, mi smo dobili ukupno 14 zahtjeva. Uglavnom su u pitanju zahtjev mjesnih zajednica, s tim da je jedini zahtjev koji nije zahtjev mjesne zajednice je udruženje građana Planinarsko društvo Smolin. Prijedlog budžeta u iznosu od 3.236.000 konvertibilnih maraka i on je za 20,39% manji u odnosu na budžet za prošlu godinu.
Osnovna umanjenja u prihodovnoj strani uglavnom su uzrokovana smjernicama sa viših nivoa federacije i kantona, a tiču se umanjenja planiranih sredstava od poreza i drugih dotacija, čemu su pogodovala opšta privredna gibanja i negativni trendovi uzrokovani pandemijom. Ti su parametri, kaže Kaljanac, detaljno obrazloženi u posebnom dokumentu koji je pratio prijedlog budžeta.
Također je uz ovaj prijedlog dostavljen jedan dokument koji nije zakonska obaveza, nego smo mi htjeli da pokažemo kakva je posljedica imala koronavirus na kompletnu financijsku situaciju i na budžet općine Olovo. Taj dokument je ekonomske posljedice i po budžet općine Olovo uzrokovane pojavom koronavirusa u kojem smo predstavili sva kretanja kad su u pitanju pojedini porez.
U svom osvrtu na budžet za 2021. godinu, prvi čovjek općine, načelnik Džemal Memagić, posebno je podcrtao problem umanjenog priliva sredstava od korištenja prirodnih resursa ove lokalne zajednice i posebno opet naglašavajući šumski resurs, čija eksploatacija, za razliku od uplata u budžet, nije umanjena. On je u tom kontekstu pozvao vijećnike da se zajedno bore za interes lokalne zajednice.
Naravno da budžet niti zadovoljava potrebe, da se borimo za pare koje su naše. 100.000 maraka, a treba biti 600.000 od šumarije. Šta se krade i koliko se ukralo onaj Olovu kroz tu stavku. To znači, to je negdje oko 4.800.000. To je jedan budžet. Nećemo se pomiriti s tim.
Još je bilo pokušaja da se nedostajuća sredstva namaknu povećanjem određenih općinskih dadžbina, poput komunalne takse za isticanje firme, što je bio prijedlog vijećnika Adema Karamovića.
Mi smo općina koja otprilike najmanje naplaćujemo ovih komunalnih taksi. Međutim, ovo je vrlo bitna stavka u prihodovnoj strani u budžetu. Recimo, benzinske pumpe koje ostvarujete kako veliki prihod sredstava, one su vjerojatno svrstaste u ovu prvu gore kategoriju kao pravna lica, pa kladioncama. Kad uzmete njihov prihod novca i neki primjer radi drvoprerađivača, obzirom da ja dolazim iz mjesta gdje je drvo prerada, i recimo pod onim DOO isto plaćaju.
Na kraju je ipak bez usvojenih izmjena izglasan budžet općine Olovo, koji je, podsjećamo, za 20% manji od prošlogodišnjeg i iznosi skromnih 3.236.000 konvertibilnih maraka. Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plečan.
Kada samo s tobom
znam da postojim, prošao sam s tobom smijeh i ponore, živio sam samo za tebe, jer ja s tobom mogu sve, ništa bez tebe i ne živi se. Kad u mojoj duši svud si samo ti, bio sam na dnu, ti si me izbavila, živila si samo za nas, jer ja s tobom mogu sve, ništa bez tebe i ne živi se. I još 300 godina živio bi ovaj život za tebe, jer ja s tobom mogu sve, ništa bez tebe i ne živi se.
U nastavku idemo u Semberiju. U tom kraju poskupila je pšenica i kao glavna komponenta u pekarskoj industriji, tako nagovijestila rast cijena brašna, a na pragu je i proljetna sjetva, koja će prema riječima poljoprivrednika biti skuplja u odnosu na prošlogodišnju i do 40%. Na području Semberije cijene kruha i ostalih peciva za sada miruju, ali pekari još ne mogu sa sigurnošću reći da će se događati to i u idućem periodu. Prenosi Zoran Cvjetinović.
Poskupljenje nafte i naftnih derivata odražava se i na ostala pomjeranja cijena na tržištu. Poskupila je i pšenica i kao glavna komponenta u pekarskoj industriji, tako nagovijestila rast cijena brašna. Ipak to neće uticati na cijene pekarskih proizvoda, kažu pekari. Poskupljenje goriva konstantno povećava troškove u pekarskoj proizvodnji, kako kažu u udruženju pekara Bijeljinske regije. Zaočekivati je da će cijena pšenice za 20 dana doživjeti svoj maksimum, te da će od tada početi da pada. Iako je Semberija najveća žitnica BiH, pekarska industrija koristi samo 30% domaće proizvodnje u svom poslu, pa su većinom oslonjeni na uvoz. Kakvi će biti potezi poljoprivrednika? Odgovor daje Savo Bakajlić iz Udruženja poljoprivrednika sela Semberije i Majevice.
I mi ćemo dati tu neki ponovni ultimatum i gdje trebamo, i o posledicama ne smijem da razmišljam šta će se sve desiti, da ćemo izaći da blokiramo sve, ali u suštini sama poskupljenja idu na teret građana i mi smo to upozoravali da će to do toga doći. Jednostavno ljudi i svi institucije pokušaju da se zaštiti, jedino ta poljoprivredna proizvodnja ostala je nezaštićena u ovoj državi i ti nesretni potrošači, a i mi smo i proizvođači i potrošači. Vidite sami da je sve poskuplo, nikad se ne zna svani dan kakva će cijena čega biti, ali eto, po meni, ako se po zaštiti domaće proizvodnje, odnosno po poljoprivredi, bazira po repromaterijalu i brašno i sve, onda je pitanje sad koliko će biti i cijena pšenice ova koja je već, evo sad u odmakloj fazi i u dobrom je stanju trenutno, ali eto, vidjet ćemo šta će doći do kraja. Kaka će biti njena cijena i kolika će biti cijena koštanja te pšenice. Zamislite da je jedno stočno brašno skuplje, odnosno mi zovemo mekinje ovdje u Semberi, da je jednostavno skuplje od brašna. Znači, ipak postoji još tu neki parametri koji oni mogu da regulišu, ali ne bi trebalo da dođe do poskupljenja i mislim da nije realno, pogotovo sad u ovoj pandemiji i svemu ostalom. Znači, svi gledaju samo sebe i svoj interes, a za neki interes svih ostalih u Bosni i Hercegovini niko ne mari za to.
Stanje je trenutno tako da tona pšenice u Srbiji košta između 190 i 200 evra, a tona brašna oko 250 evra. Iz dana u dan sve poskupljuje, mišljenja su i ratara. Uoči proljećne sjetve sve procjene govore da će ovaj posao biti skuplji za oko 50%, a domaća proizvodnja još uvijek nije zaštićena. Poskupljenja u vrijeme pandemije su zaista neprihvatljiva. Šta se očekuje u ovoj godini što se tiče cijene pšenice i kakva su očekivanja u ovogodišnjoj proljećnoj sjetvi? Sabo Bakajlić.
Cijena koštanja pšenice kako se otkupili mlinari od prošlogodišnje, a vjerovatno oni su nju potrošili davno, odnosno oni su nju izvezli i prodali, a sad uvoze, pa na osnovu tih parametara uvoza i svjetske berze oni formiraju cijenu. Mislim da ne bi trebalo doći do poskupljenja, tu je neki mjesec, dva, tri dana do ne dođe nova pšenica, pa ćemo vidjeti pošto će biti naša pšenica. Evo danas je mart mjeseca, vidjet ćemo pošto će to biti u julu mjesecu kad se bude žnjelo. Ovdje oni nas uslove tim nekim svjetskim standardima i mi ne možemo da budemo parametri kad je kod nas sve već poskuplo. Kako je kad jedan, na primjer, da bi prihranili tu pšenicu u kan bio 40 maraka, sad je 50 maraka ovdje u Semberi. Ja ne znam šta je poskuplo, on je nabavljen prije nove godine. Šta je poskuplo u tom, samo što je stojio na mjestu, on je poskupio 10 maraka. Mislim da to nije u redu i mislim da će se to teško odraziti za poljoprivredu i ovo malo ljudi što je ostalo, oni će napustiti. Riječ mlinsko-pekarske industrije je sada da su potrošene te zalihe pšenice koje su oni otkupili, ali međutim vidjet ćemo sad kako će doći do ove nove. Mislim da nije realno da se poskupi. Poskupila je samo trenutno od tih parametara kojih njih. Voda nije poskupila, a brašno se uvozi svakako i ovako i onako, jer mi ne možemo da proizvedemo toliko za potrebe Bosne i Hercegovine, ali nafta je samo poskupila i mislim da bi trebali oni biti jednom solidarni, da ne treba dižu cijenu toga, jer ipak je tu jedu i naša djeca i svi ovi ostali.
Navikli su ratari da u momentima kada počnu padati prvi otkosi, cijena hljebnog žita bude veoma niska, a mali je broj onih koji raspolažu skladišnim kapacitetima kako bi uskladištili rod i tako čekali bolje stanje na tržištu kako je početkom marta ove godine, kada je pšenica na dobroj cijeni. Ako se za 10 do 15 dana ne uvedu mjere zaštite domaće proizvodnje, poljoprivrednici ističu da neće protestovati kao što su to radili do sada. Oni poručuju da će biti mnogo radikalniji jer su spremni i na blokade. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Dva sindikata koja zastupaju oko 260 zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu priopćili su kako proglašavaju nepoželjnim osobama kantonalnog premijera Nevena Hercega, ministra zdravstva Gorana Opsenicu te ministra financija Adnana Falađića. U priopćenju za javnost kazali su kako su ta tri dužnosnika vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona direktno odgovorna za odugovlačenje rješenja za potpisivanje novog kolektivnog ugovora, zbog čega se još od 10. prosinca prošle godine zdravstveni radnici u tom kantonu nalaze u generalnom štrajku. Izveštava Mirsad Behram.
Odluku o tome da premijer HNK Nevenko Herceg, ministar zdravstva Goran Opsenica i ministar financija Adnan Falađić budu proglašeni nepoželjnim osobama za zdravstvene radnike donijelo je predsjedništvo sindikata Sveučilišne kliničke bolnice Mostar uz konsultacije sa nezavisnim strukovnim sindikatom radnika u zdravstvu HNK. Predsjednik sindikata zdravstva HNK Dalibor Vuković je o razlozima za donošenje takve odluke kazao.
Oni su direktno odgovorni, njihovo to bahato i bezobzirno ponašanje, nijedan korak
korak nije učinjen, znači već 6 mjeseci da se potpiše kolektivni ugovor, nijedna nova ponuda, nisu korak napravili, sve to dugovlačenje, sve to politika, to su političke igre, znači koje samo oni znaju kako se to radi.
O današnjem proglašavanju 3 visoka zvaničnika vlade HNK nepoželjnim osobama, glasnogovornik vlade Pero Pavlović nam je kazao.
S razine vlade nikada nismo osporili pravo sindikata da svoja prava traže i kroz razne oblike štrajka, ukoliko je on jeli utemeljen na zakonu, tako ni u ovaj put ne želimo osporiti pravo sindikata da o svakom članu vlade pojedinačno kažu ono što oni misle, to je na kraju krajeva njihovo pravo.
Nakon što su mjesecima organizirali protestne šetnje tražeći potpisivanje novog kolektivnog ugovora, jer je stari istekao prije 2 godine, zdravstveni radnici su 10. decembra prošle godine stupili i u generalni štrajk. Traže i da dobiju ukupno povećanje koeficijenata za obračun plata u iznosu od 1,2 boda, jer je toliko povećanje već dobio kantonalni sindikat doktora medicine i stomatologije. Iz vlade HNK su više navrata istakli da su zahtjevi sindikata nerealni i da za tolika povećanja nema novca. Tvrde kako su izračuni pokazali da su 2 dosadašnja prijedloga sindikata teška po 30 miliona maraka u 3 godine te 24 miliona u 2, a vlada može ponuditi 18 miliona povećanja za 2 godine. Podsjećajući da vlada HNK nije jedini poslodavac zdravstvenim radnicima, nego da su to i drugi kantoni, općine, bolnice, domovi zdravlja i zavod zdravstvenog osiguranja, glasnogovornik Pero Pavlović kaže da je o tome bilo riječi i na nedavnom širem sastanku svih aktera zdravstva sa predstavnicima sindikata.
I tada smo vrlo jasno predočili što zapravo vlada može u ovom trenutku ponuditi kao rješenje za izlaz iz ove situacije u kojoj se nalazimo.
Međutim, u sindikatima tvrde kako je očito da ima novca za sve, osim za zdravstvene radnike. Predsjednik kantonalnog sindikata zdravstvenih radnika Dalibor Vuković podsjeća da su
ove zahtjeve iznijeli u najboljoj godini, znači prije 2 godine kada je u Mostaru bila najbolja turistička sezona, kada su svi fondovi bili maksimalno napunjeni, kada je privreda bila u najboljem znači stanju. U tom trenutku vlada je nama poslala znači fond da uopće ne poveća zdravstvenih radnika plaće.
Zašto ne pristaju na ponudu vlade HNK, čelnik kantonalnog sindikata zdravstvenih radnika Dalibor Vuković govori.
Njihova ponuda, još jednom da podsjetimo, znači 2 puta po 25 maraka jednoj čitačici našoj, znači sa nižom stručnom spremom, znači to je sramno povećanje za 2 godine, mi to nikada potpisati nećemo.
I dok se prema najavama iz vlade čeka na odgovor svih aktera zdravstvenog sistema o 3 prijedloga povećanja plata zdravstvenim radnicima, iz sindikata su danas najavili i da će svaki dan biti upriličena protestna šetnja ulicama Mostara do sjedišta vlade HNK, sve dok se ne potpiše kolektivni ugovor. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Toga htio bi ti reći, al se bojim priznati. Nekad krivo vrijeme, a nekad samo riječi znaju sve pokvariti. Od kada cijelo se nebo i sunce našlo u tvojim očima, za druge, bez tebe to nisam ja. Budi moja noć, ova kiša još će padati. Buna ostani, sutra ko zna s kim, sutra ko zna gdje, brojat ćemo naše korake. Gledam te dok hodaš, otkrivaš daljine, koracima bojaš svijet. Slušam te dok pričaš, miriš u planine, kao ptica sanjaš let. Od kada cijelo se nebo i sunce našlo u tvojim očima, sa
ko zna s kim, sutra ko zna gdje, brojat ćemo naše korake. Budi moja noć, ova kiša još će parati, buna ostani, sutra ko zna s kim, sutra ko zna gdje, brojat ćemo naše korake. Samo ti znaš sve što pomislim, što ću reći kada zakasnim. S tobom kona vrijeme stoj, s tobom pratim se u boj, samo kad si blizu postojim. Budi moja noć, ova kiša još će padati, budna ostani. Sutra ko zna s kim, sutra ko zna gdje.
U nastavku jedna priča iz regije. Ovih dana na službenom Instagram nalogu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića mogu se vidjeti fotografije boca istarske Malvazije poznate sorte vina koje dobija na poklon. Razlog za brojne darove je izjava predsjednika Srbije za Face TV iz Sarajeva da je istarska Malvazija, koja se proizvodi u Hrvatskoj i Sloveniji, odvratno vino koje ničemu ne služi. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će još dugo okajavati Malvaziju bez obzira na izvinjenja koje je uputio proizvođačima iz Istre, najvećeg jadranskog poluostrva, priznajući da mu i dalje stižu ponude da proba ovo vino. A slovenačka vinarija Vina Koper nije se zadržala na ponudi, već je na adresu predsjednika Srbije poslala dve boce svojih vina, od kojih je jedna Malvazija Capo d'Istria.
Prihvaćamo izvinjenje gospodina Vučića, nismo ništa zamerili.
Kaže za RS Miloš Katić, pomoćnik direktora vinarije Vina Koper. Među zemljama u kojoj ova vinarija iz Kopra u slovenačkoj Istri izvozi vina jeste i Srbija. Vučić uz fotografiju dve boce koju su mu poslali vinari iz Kopra 15. marta na Instagramu napisao da su pokazali da su i ljubazniji i pametniji od njega.
A verujem da sam ih svojih grešaka ipak nešto naučio. Kad popijem ovo vino, javit ću utiske.
Napisao je predsjednik Srbije. I u udruženju Vinistrija, koje okuplja vinogradare i vinare sa područja Istarske županije u Hrvatskoj, kažu da prihvataju izvinjenje.
No, mislim da je isprika bila vrlo korektna. Možda čak i neočekivana evo, u jednom momentu, ali evo, svakako prihvaćamo ispriku. Možda je čovjek imao loš dan, pa je mu izletilo nešto što nije htio.
Rekao je za RS Nikola Benvenuti, predsjednik udruženja Vinistrija. Na Vučićeve ocene prvi je reagovao Boris Miletić, gradonačelnik Pule, grada u Istarskoj županiji u Hrvatskoj, koji je već 6. marta pozvao predsjednika Srbije da dođe u Istru ako želi nešto da nauči o vrhunskom vinu, suživotu i toleranciji.
Izvinjenje je upućeno pre svega našim vrijednim vinarima koji doista ulažu jedan veliki trud, veliku ljubav kako bi proizvodili vrhunska vina, što dokazuju brojna svjetska priznanja.
Rekao je Miletić za RS nakon Vučićevog izvinjenja.
Pa ja mogu razumjeti da se ukusi razlikuju, dakle da svatko ima neke svoje preferencije i mogu razumjeti da gospodin Vučić cijeni srpska vina, ja ih isto cijenim, međutim to ne znači da te treba vrijeđati bilo koje drugo vino, odnosno bilo čiji drugi trud.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je naime 5. marta u intervju za sarajevsku televiziju Face izneo ocjene da je istarska Malvazija loše vino.
Znate zašto Srbi dalje piju neku Malvaziju iz Istre koja je đubre u odnosu na vino koje mi možemo da mu ponudimo? Pa zato što se sjeća pre 25 godina je mogao da bude sa devojkom na obali mora, pa ja je lepo mi miriše na to vreme, a vino odvratno ničemu ne služi i tako dalje.
Predsjednik Srbije se ipak 7. marta sa svog zvaničnog Instagram naloga Budućnost Srbije izvinio vinarima u Istri.
Evo 15 puta sam se izvinio i vidim da nije dosta. Ja iz Slovenije sad sam dobio treće pismo od treće kompanije koja hoće da mi pošalje vino da bih proverio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine Mirza Teletović izrazio je u intervju za Radio Slobodna Evropa zadovoljstvo što su se muška i ženska košarkaška reprezentacija uspjele plasirati na evropsko prvenstvo. Teletović je i sam nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, a do 2018. godine nastupao je u NBA američkoj ligi. U septembru 2018. godine objavio je kraj karijere i od tada je na čelu Košarkaškog saveza. Sa Teletovićem je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Teletoviću, prije svega kakav je osjećaj biti na čelu saveza s obzirom na činjenicu da su obje nacionalne košarkaške ekipe uspjele da se plasiraju na evropsko prvenstvo i to u godini koju je obilježila pandemija koronavirusa?
Osjećaj je fantastičan. Drago mi je da onaj, nakon dugo vremena i mnogo mukotrpnog rada, uspjeli smo da odemo na evropsko prvenstvo, pogotovo ženska reprezentacija. To je veliki uspjeh nakon 22 godine da oni idu ponovno na evropsko prvenstvo.
Kako ste uspjeli od jednog saveza koji je godinama apelovao na nadležne da pomognu stvoriti savez koji funkcioniše?
Nije bilo jednostavno, bilo je mnogo problema u Košarkaškom savezu, prije svega financijskih, jer niko nije dugo vremena slagao neke stvari koje trebalo da budu posložene. Mislim, neke stvari nisu u početku bile realne, međutim, i kad smo došli, vidjeli smo uglavnom šta je, koja je vrsta problematike i u čemu se u stvari nije vodilo računa. Mislim da je domaćinsko poslovanje jako bitno i da se čovjek pokrije onoliko koliko može. Jako bitna činjenica dolazak gospodina generalnog sekretara Amira Čolana, koji je stvarno posvetio svoje vrijeme i maksimalno profesionalno radio svoj posao i odradio te neke stvari koje su ljudi ranije, ne kažem, ako sklanjali u stranu, ni to se uspije da završi. Tako da Košarkaški savez stvarno sada trenutno je na jednom pravom putu.
Iza sebe imate na stotina odigranih utakmica, igrali ste u najjačoj ligi na svijetu NBA-u. Sa vaše tačke gledišta, u kakvoj je poziciji košarka u Bosni i Hercegovini?
Što se tiče košarke Bosne i Hercegovine, mislim da je onaj dosta stvari nekih urađeno kako ne treba. Prije svega što se tiče mlađih selekcija, mislim da nije maksimalno posvećeno vrijeme mlađim selekcijama, jer od njih svi zavisimo, zavisi sve. Zavisi senjorska reprezentacija, zavisi Liga Bosne i Hercegovine, koliko može da se vidi da imamo jako malo domaćih igrača koji igraju u prvim timovima u Ligi u Bosni i Hercegovini. Mislim da Spars je tu, realno gledajući, najbolji, ostale ekipe stvarno kaskaju za njima. Mladim igračima se ne pruža neka velika prilika, svi traže neki rezultat, tako da ne dobije neku veliku minutažu da igraju u premijer Ligi Bosni i Hercegovini, mislim u prvoj Ligi BiH. Mi radimo na tome da to pokušamo da promijenimo, da ponovno vratimo mlade košarkaše, talentovane igrače, talentovane igračice, mislim u Ligu Bosni i Hercegovini, jer mislim da je smiješno da imamo 8 stranih igrača u nekoj ekipi.
Bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slavuna Europa i BH Radio Stanica. Posjećam da najaktualnije vijesti, teme iz Bosne i Hercegovine i regije svijeta možete pratiti na našem portalu slobodnaeuropa.org i na društvenim mrežama. S vama su protekli sat vremena podijelili Zoran Mijatović i Ivan Katavić.
Tim sjenama se tiho klanjam uz novi krug pitanja. Pjevaju li ptice kad ti zatreba stih? Vjeruj mi da mogu, ja bi umjesto njih. Čuvaju li kazaljke naš jutarnji mir? Odgovora nema, gorko mirim se s tim, mirim se s tim. Ako stvori mi je tu, sve drugo bit će mi lako. Ako stvori mi je tu, kraj sebe pa na kratko dozivam ju, da u sjećaju ostane, ostane tu, da ostane tu. Stražu, ako suze te pronađu, javi. Pjevaju li ptice kad ti zatreba stih? Vjeruj.